Gepler adatlyk radiosi. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji maý hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidentiniň merhum kakasynyň anyna ýaşamak üçin mezbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň goşurjak sowgatlary üçin ýene-de özleri tölemeli bolýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käýdilikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışedýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının yukarı dereceli resmilerinden ilkinci olup Kiev'e sapar eden Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Antony Blinken, Washington'un Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığına, teritorial bütövlüğüne ve kararsızlığına ığrarlıdığını tasdikledi. Antony Blinken'ın 6. mayda Ukrayna'ya eden bir günlük sapari, Orsiyet bilen dartkınlılığın güçlenmegi bilen yüzöz olyan yurda goldau vermek maksadına gönüktürüldi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýanyň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemegiň zerurlygyny ýygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm fursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatların ýokary dereceli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski we daşary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezlit agdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlar Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulma islegine goldaw berýän signallary eşitmek isleýändigini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredeni ykdysady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yemende, Siriýa Sudanda, Kongoda, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitide ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňleşdirilende 20 million adam artanlygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüýüz bolýan we gysgaly iýmit kömegine azyga we ýaşama üçin serişdeleri mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. İnsan perwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl Günorta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmeginiň öňün almak üçin gysgaly iýmit gerek bolunlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany toňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýetişlik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai, bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamında hökümetin pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy ýa-da keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçiligini artdyrmajakdygyny, munyň çylsyrymlydygyny we intellektual ýetişligin gorugyny azaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňe sürdi. Koronawirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaýy başdan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ätäçlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen keselen 382 000 çemesi adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezliji boldy. İnsan hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýallaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda daşary ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwü New York derleşýän adam hukuklaryny goraýan gurama 6-njy maýda çap edilen hatawatyn Oğan ayal gyýdlarynyň medisina kömegini almaga sinanşanda ýüz-ýüz bolýan petkelçilikleri şeýle hem halkara donorlarynyň goldawynyň adalmagy derarly saglygy goraýş ulgamynyň yaramazlaşmagy barada maglumat berýär. Human Rights Watch guramasynyň ayal gyýdlarynyň hukuklary boýunça wagtlyň direktori Heather Barr halkara donorlary daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagynyň Talibanyň ýurda has köp gözekçiligi eý bolup bolmajagyny görmek üçin garaşýarlar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam